halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacada VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan mujadaha gaagaaban ee 19.25 meter band hirarka fiimada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhageysan kartaan boggeena voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo jimcaha bisha julaay waa 22 sanadka 2016 idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
madaxweynaha markii la doortay ilaa hadda tuuladiisa oo soo dhaafay wuxuu samayn jiray afur jira dadka muslimiinta ah bisha ramadaan. maadaama sanadkan uu yahay sanadkii ugu dambeeyay uu xafiiska uu ka tegay, wuxuu rabay inuu sameeyo taariikh, waayo bulshada muslimiinta ayaa mahan halheyskooda iyo halheyntooda aad u badnaa.
wuxuu ahaa xaashi shaafi oo ka qayb galay munaasabadda ciidul fitriga oo lagu qabtay aqalka cad ee waddanka Mareykanka.
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid a musharaxa madaxweynenimada xisbiga jamhuuriga Donald Trump oo aqbalay magacaabista xisbigiisa ee ah inuu noqdo musharaxa u tartamaya madaxtinimada Mareykanka.
shir looga hadlayay maalgashiga Soomaaliya oo lagu qabtay magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
iyo dabcan qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. dacwad oogaha Paris ee dalka Faransiiska ayaa sheegay in ruuxii gaariga dadka ku laaya magaalada Nice ee dalka Faransiiska maalmo ka hor uu ahaa shaqsi u muuqda in hawshaasi weerarka uu waday muddo bilo ah. ruuxan ayaa dilay 84 qof oo u dabaaldegayay magaalo xeebeedka Nice markaasi xilli ay dadku u damaashaadayeen munaasabadda maalinta lagu magacaabo Bastille ee ah xilliga xornimada Faransiiska. isagoo warfidyeenka kula hadlaya Khamiistii shalay caasimada Faransiiska ayaa Francois Molins waxa uu sheegay sawirro laga soo helay telefoonka ruuxii weerarka geystay inay muujinayaan inuu qorsheynayo inuu weerarkan geystay ilaa sanadkii 2015. Molins ayaa sheegay in shan ruux ay hadda xabsiga ku jiraan, kuwaasi oo loo haysta eedeymo la xiriira argagixisnimo iyo in ay hub ku caawiyeen ruuxa weerarka geystay July 14-keedii. waxa uu ka dhawaajiyay in dadka la tuhmaya ay yihiin afar rag ah oo u kala dhashay dalalka Tunisia iyo laba haysta dhalashada Faransiiska iyo Tunisia, mid Albania ah iyo haweenay haysata dhalashada dalka Faransiiska iyo Albania.
milishiyaad gacan saar la leh dowladda Mali ee Tuareg ayaa lagu waramayaa inay la wareegeen gacan ku haynta magaalada waqooyiga waddankaasi ku taalla ee Kidal kadib dagaal dhex maray iyaga iyo isbahaysi ka samaysmay mucaaradkii hore ee Tuareg. goobjooge ayaa VOA qaybta Faransiiska u sheegay in milishiyaadka gatiga ee magaaladaasi la wareegeen kuwaas oo mucaaradku ka sifeynaya magaalada, balse waxaa xaaladda magaalada ay tahay weli mid jahwareersan oo muran ka taagan yahay khasaaraha rasmiga ee dagaalkaasi uu ka dhashay. Ambiri Agrisa oo hogaamiya isbahaysiga Tuareg ayaa VOA u sheegay in markii uu dagaalku qarxay uu dhammaaday kulan ku saabsanaa xabad joojin ay axadiisa xideen. intii uu hadlayayna waxaa laga maqlayay dhawaqa rasaasta dhacaysay. labada dhinac ayaa dhinac kasta uu ku eedeynayo in xabad joojintu jabiyey. kooxda gooni goosadka Tuareg ayaa magaaladaasi la wareegeysay sanadka 2012 ka hor inta aan magaaladaasi sidoo kale koorintan magaaladaasi aysan ka sii sufeynin milishiyada cadwa ururka Alqaacida, iyagoo markii dambena halkaasi gaaray ciidamo Faransiisa oo milishiyaadkaasi Alqaacidada gacansaar kala leh halkaa ka saaray. warkaasi aad ka dhageysanayseen waa VOA oo si toos ah kaga imaaneysa magaalada Washington dhegeystayaal. subax wanaagsan, jimco wanaagsan ayaan idin leenahay. madaxweynaha dalka Mareykanka Obama ayaa aqalka cad ku qabtay munaasabad lagu xusuusiyey ciidul fidriga, waxaana munaasabadaasi lagu casuumay muslimiin ka kala yimid gobollada dalkan Mareykanka iyo dibaddiisaba. munaasabadaasi ayaa waxaa madaxweyne Obama uu ku soo dhaweysay gabar Soomaali Mareykan oo lagu magacaabo Caasho Cabdirasaaq Cismaan, sidoo kale Xaashi Shaafi oo ka mid ah oo ah madax ka ah hay-adda Somali Action Alliance ayaa isna ka mid ahaa dadkii lagu casuumay xafladdaasi. xarunta VOA ayuu nagu soo booqday Falastiin Axmed Iimaan ayaana ugu horreyn weydiisay waxay munaasabadani uga duwanayd munaasabadihii hore oo Obama uu qaban jiray.
munaasabaddu waxay ahayd munaasabad runtii taariikhi ah oo hore uusan u samayn. waad ogtahay madaxweynaha markii la doortay ilaa hadda 7 sano soo dhaafay wuxuu samayn jiray afurin jiray dadka muslimiinta ah bisha Ramadaan. madama sanadkan uu yahay sanadkii ugu dambeeyay xafiiska uu ka tagay wuxuu rabay inuu sameeyo taariikh waayo bulshada muslimiinta ayaa mahan halheeskooda iyo halheentooda aad u badnaa halheynta muslimiinta aad u badnayd maadaama waqti doorasho lagu jiro weliba si negative ah ama khaldan loo isticmaalay inay muslimiintu xili la leeyihiin waxyaaba qaab daran wuxuu ashuur gelinayaa muslimiinta inuu taariikh uga tago oo ah inuu qabtay markii ugu horreysay maalin la dhaho dabaaldegii ciideed ka dhacay White House inuu u sameeyo muslimiinta hore uusan u sameyn
marka yaa ka qayb galayo lagu casuumay
waxaa ka qayb galay runtii waxay ahaayeen dad muxtaramiin ah oo magac iyo sharaf ku leh bulshada muslimiinta Mareykanka ah oo runtii high level kala duwan ahaa ee isugu jira safaarado ka yimid dowlado muslimiin oo caalamka u jooga Mareykanka iyo maxaan ku ilaahdaa dad wax garado bulshada Mareykanka ee muslimiintooda ka shaqeeya maxaan ku dhahaa wanaag badan oo kasbaday inay fursad u helaan White House lagu casuumo oo runtii ilaa iyo 150 muslimiin kala duwan adduunka kuwa ka yimid iyo kuwa lokala iyo kuwa dowladda u shaqeeyaba oo dowladaha xafiisyo waaweyn oo dowli ah ka haya dowladda Mareykanka
madaxweynuhu dhowr jeer uu magacayo soo hadal qaaday dad dhalinyaro ah iyo dad kala duwan maxay dadkaasi ahaayeen soo hadal qaaday madaxweynuhu
runtii waxay ahaayeen oona ugu muhiimsan waxaa weeyaan dad muslimiintu wuxuu tusayay ama u sheegay caalamka in muslimiintu aysan marti u ahayn qofna waddankana marti aysan ka ahayn ay yihiin bulsho weynta Mareykanka ay qeyb ka yihiin bulsho weyn markaad qeyb ka tahayna waxaad lahaanaysaa qof kasta oo ay kamid yihiin ciyaaryahanada caalamka Mareykanka ay ku dhaartaan dad badan kamid a sida Maxamed Cali oo kale oo feryahan weyn ahaa sida dhakhaatiirta saintisyaal duuliyaal macnaha bulshada nooc kasto ay leedahay inay kamid yihiin oo ay kamid dad buu magacaaba si goonisa oo la socoto oo ay kamid ahayd gabadha gabar muslimada oo Mareykanka uga qayb gali doonto ciyaaraha caalamka ka dhici doona meesha la yidhaahdo Rio Brazil oo iyadoo weliba xijaaban ka qayb qaadan doonto taas waxa ay wax u xusay iyo kamid ahayd iyo familkii reer Maxamed Cali oo ilaa ilmihiisa oo dhan ay meesha joogeen waxyaaba u xusay kamid ah historiga macnaha Soomaali dadka muslimiintaas ee taariikhda Mareykan ee qayb uga yihiin oysan ahayn dad macnaha marti ku ah waddanka
gabar Soomaaliya madaxweynaha ku soo dhaweysay oo lagu magacaabo Aisha Cabdirasaaq maxay ahayd Aisha
runtii waxay ii ahayd runtii farxad anoo aad mar kale uga mahad celiyay madaxweyne Obama inaan u helay fursad igu casumay inaan kamid ahaado dadkii bulshoweynta ee waxgaradku ku casumay White House-ka waxaas iga sii farxad badnayd markaan arkay gabadhii loo sheegay tumjiro Soomaali ah oo noqotay gabadhii madaxweyne Obama soo dhaweysay anigoo aaminsanaa dadka joogaba inaan aniga kaliya ahay gabadha yar markaan arkay aad bay isii farxad gelisay waxa markaa aan ku sii farxay inaan aan ogaaday gabar Soomaaliyeed inay tahay aabaheed aan aqaanin layahay Dr. Cabdirasaaq Nagey oo degan meesha la yidhaahdo Oregon oo runtii way farax gelisay waxayna ahayd gabadhii boqolaalka ama kumanaanka mas-uul Mareykanka ah ee muslimiinta ah uu ka doortay ama ay ka doorteen inay soo dhaweynta Obama ay kasbato farxad weyn bay ahayd runtii inaan la kulmo gabadhaas personally waa la kulmay gabar yar oo caasha la yidhaahdo idaacadaha Mareykanka wareysi bay ka qaadeen gabar aad u qiimo badan ee hididiilo fiican leh mustaqbal fiican oo rajaynaya lahaa tooyaan
aqalka aad u xayaala waxyaabo badan oo taariikhiya maxaa si gaar ku soo jiitay oo ku soo aragtay
runtii White House wax badan oo kala duwan baa imid laakiin maanta waxay ii ahayd maadaama muslimiin laga hadlay waxaa la keenay oo yaalay oon arkay oo sawirro ka soo qaatay kitaabkii qur-aanka oo taariikhi ah kitaabkii Jefferson iyo raggii la midka ah ay ka diyaariyeen madaxweyne Jefferson ay ka diyaariyeen constitution ka wada
Mareykanka
dastuurka dalka Mareykanka ee ilaa haddana library-ga si yaalla waa kitaabkii qur-aanka uu ku laartay madaxweynaha walaalkay Congressman Keith Ellison oo laga soo doortay magaaladeena markii uu doorashada ku soo guuleystay kitaabkii qur-aanka waxaa ku yaalla history-gii dadka muslimiinta ee dalalka ay ka yimaadeen waxaa yaalla history-ga Makka iyo xaramka meesha uu ku yaalay qiblada meesha ay tahay runtii aski nolosha waddanka Mareykanka ee muslimku qayb ka ahaa yaan qirsanahay aan soo arkayna oo aan ogaana mar horena waxaa markaa aada u jeclaan lahaa inaan ku darsado kelmad ah dadka muslimiintu Mareykanku ma aha dad muslim Mareykan marti ka ah ayagaa leh marka waxaan jeclaan lahaa inay u agta galayaan inay leeyihiin
madaxweynuhu mar buu kaftamay muxuu ahaa kaftankaas
waxaa dad mar kamid hadalladii soo wato dadku aad ugu riyaaqeen hadalladiisi iyo jacaylka loo qabo adreemayso isbeddelka uu ku sameeyey caalamka ma aanan noqon kuwii ugu horreeyay laakiin kuwa kamid oo muslimiinta marka goobta dadka jooga kala duwanaa muslim keli ma ahayn yaa waxay ku dhawaaqeen inay dhahaan afar sano dambe sidii ay sameeyeen baarlamaanka Kanada camal markuu u tegay hortooda ka qudbeeyey marka tiim wuxuu kaga jawaabay isoo kaftamaya ani kulli waa history de taariikh sida constitution ku qabo ma soo noqon kara dastuur ku soo qabo laakiin wax waxa laga yaabaa mashaal Obama
aad umaad santaa xaashi
kasi waxa uu ahaa xaashi Shafi oo madax ka ah hay'adda Somalia Action Alliance lama arhaantaasina kamid ahaa muslimiin maanta lagu casuumay aqalka cad ee Mareykanka waa maalinta shalay tole oo munaasabadda ciidda madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ugu sameeyay halkaasi munaasabadda halka aad ka dhigaysanaysaan waa VOA waxaana uu la hadlayay xaashi wariyaha Falastiin Axmed Iimaan
magaalada Nairobi waxaa xalay lagu soo gabagabeeyay shir maalmo ka socda halkaas oo ay dawladda Soomaaliya soo qaban qaabisay kaasoo ku saabsanaa sidii dalka Soomaaliya loo maalgashan lahaa isla markaasina iskaashi uu dhexmari lahaa dawladda Soomaaliya ganacsatada iyo bulshada caalamka shirkaasi waxaa ka qayb galay xubno wasiir markaasi dawladda Soomaaliya ka socda oo kamid yahay Cabdullaah Sheekh Cali Qalooc oo ah wasiir ku xigeenka wasaaradda qorsheynta iskaashiga caalamiga ah wariyaha Yasiin Ciise Wardheera ayuu uga waramay bal waxyaabaha shirkaasi ka soo baxay iyo muhiimadda uu leeyahay
runtii wuxuu ahaa shirkaasi shir aad la soo abaabulay waxaana sameeyay abaabulka lahaa dawladda Soomaaliyeed gaar ahaan safaaradda Kenya oo runtii ayaa mahan talaabooyin horumar ah dhinaca ka sameynaysay iyo wasaaradda maaliyadda iyo ganacsatada Soomaaliyeed iyo bankiga adduunka kooxda bankiga adduunka la yiraahdo waxaana looga hadlayay sidee loo horumariyaa maxay sataha carqaladaha hortaagan horumarka maalgelinta Soomaaliya gaar ahaan maalgelinta gaarka ha ahaato waddanka dhexdiisa ganacsatada Soomaaliyeed iyo shirkadaha caalamka siday u maalgelin lahayn Soomaaliya dibaatada ugu weyn waxa weeye loo arkay waxay tahay sidaad ka warqabtay Soomaaliya waxaa muddo gacanta ku hayay dhaqdhaqaaqa lacagta xawaaladaha oo runtii gacan weyn ka geystay badbaadinta ummada Soomaaliyeed oo ay tahay in looga mahadceliyo laakiin saddu waxa waddanku wuxuu soo gaaray heer laga furi karo baanan ay leeyihiin dad gaar ah oo private sector ka la yiraahdo oo sida darkaysan baa waxa hadda ka sameysan magaalada Muqdisho ilaa 17 ku dhow baanan oo ay ganacsatada Soomaaliyeed fureen oo ka haysta shati ama laysan ka haysta bankiga dhexe ee Soomaaliya marka dhibaatada ugu weyn wali waxay tahay in Soomaaliya hadda laba dhib baa ka jirta mid waxa weeye waa waddanki oo hadda aad arkaysaan waxa ka shaqeeya dollarka waa mid tan labaad waxa weeye lacagti Soomaaliga oo meel gaabisa gaartay tan saddexaad waxa weeye waddanka dagaal sokeeyo maray ee sumcadiisa waxba gaaray wadna arkitaano mararka qaarkood waxba ka dhaca sidee loo soo celiyaa kalsoonida dadka maalgabeenka ee baananka adduunka ay ku yeelan karaan waddanka Soomaaliyeed inay maalgelin ku sameeyaan ganacsatada waaweyn ee adduunka kale sida u sameyn lahaayeen taasa ugu weyneyd meel fiicanna waa laga gaaray xal go'aamo fiican baa ka soo baxay
Professor Qalluuc waxa tahay wasiir ku xigeenka wasaaradda qorsheynta waxana socda tirakoobiyo dadka Soomaalida wali shaki badan ku jiro tiradii dadka iyo doorashooyinka soo socda xilligan marka laga gudbo one man one vote sidii lagu heli lahaa shir kale oo bariyahan aad ku jirteen wasaarad ahaan ayaa isna magaalada Nairobi ka socday ayaa in kala qayb galay maxaa ka soo baxay
shirkaas wuxuu ku gaar ahaa wasaaradda qorsheynta waxayna ahayd waxay daba socotay waxaan hadda ka hor isla sameynay hay'adda UNFPA ee la yiraahdo sahan oo qiyaas dadka Soomaaliyeed inkastoo dad badan ay u qaateen inuu tirakoob dhab ah yahay laakiin sa qiyaastu waa kor mari kartaa waana hoos mari kartaa qiyaas baa la sameeyay laakiin taasu ma aha mid lagu saleyn karo doorashooyin mid la mid ah dadku dad baa si qaab daran hadda u tarjumay marka si taa looga baxo maadaama hadda la gaaray go'aanka lagu gaaray lana ogaaday in aan Soomaaliya waqti haadirkan qof iyo cod kiis aan la sameyn karin waxaynu ku talagalnay in la gaarsiiyo ka dowlad ahaan 2020 marka ay dhamaato dowladda cusub ee dhalanaysa mandate-keeda uu dhamaanayo in la helo tirakoob sax ah wadanka dhan in laga helo marka taas ay ku saabsanayd waana isku afkaranay haddana waxa bilaabanaya qaban qaabadiisi sida loo sameyn la waa arin aad u culus sanad iyo labo lagu ma dhameyn karo diyaarinteeda muddo badan qaadanaysa marka insha Allah kulayd dawladda timaada ayaa halka ka sii wadi doonta si 2020 loo xaqiijiyo tirakoob sax ah Soomaaliya in laga helo one man one vote qof iyo codkiisana la helo
een sanadan ee xagga tirakoobka wadamada ku horeeya adduunka waxaa ka mid ah dalka Japan oo adwaan ka soo noqotay ma ku jiraan qorshaha xagga tirakoobka waxyaabaad kala hadashay
ma dalka Japan arrimaha kale oo xiriira xag dhaqaale iyo waxbarasho ayaan wada sameynayna laakiin dowladaha ugu waaweyn oo gacanta tirakoobyada naga siiya aw aan waligeedna Soomaaliya gacanta ku soo hayay xataa waqtigii xornimada ku la qaatay ilaa iyo dawladdi dhexe xoog lahayd waqtigeedii ilaa waqtigan burburka aanu gaarnay aanu mahad cilmi weyn u jeedin dawladda Sweden oo aad iyo aad gacan nooga siiyay ilaa haddana ragga qorsheynta jooga tababarada badan siiyay waana ka faa'iidna laakiin ta Jarmal waxay ahayd sida ejaad Japan ku tiisu waxay ahayd in aanu sameyno wadoogta dhalinyaro badan ee wadanka shaqala aana 170 shir waa dhalinyaro oo waliba waxaa la yiraahdaa 5-7 sano ka yar in marka sidii shaqo abuur loogu sameyn lahaa dowladda Japan kana gacan naga siisay ahayd iyo waxbarashada maayelad wadanka waad aragtay waxaa ka soo baxa dhalinyaro far badan oo jaamacadaha localka ka soo baxa laakiin inay gaaraan heer caalami ah inaannu raadino min xooyin ama waxaan la yiraahdo waxbarasho dibadeed oo heer jaamica wax weyn waa naga ballan qaadeen waanu jecelnahay insha Allah taala inaan meel wanaagsan ka gaarno
kaasi waxa uu ahaa wariyaheena Yasiin Ciise Wardheere oo wareysanayay wasiir ku xigeenka wasaaradda qorsheynta Cabdullaahi Sheekh Cali Qalluco oo ku sugan magaalada Nairobi.
subaxa wanaagsan dhageystayaal mar kale ganacsadaha maalqabeenka ee Donald Trump ayaa aqbalay inuu noqdo musharaxa xisbiga jamhuuriga oo matali doona doorashada November ka dhici doonta Mareykanka ee 2016 hadaba Cabdicasiis Xuseen Cismaan ayaa ka qaybgalaya shirweynaha xisbigaasi Cleveland Ohio ka socda khadka telefoonka ayuuna hadda si toos ugu jira isagoo warbixintan haya Cabdicasiis ayaa ku soo dhow
wadmahadsantahay Jamal Cismaan Donald J. Trump ayaa loo goordhoweyd loo calaamay saaray in uu noqdo musharaxa xisbiga jamhuuriga ee magaalada Cleveland khudbad dheer oo Donald Trump ka jeediyay shirweynaha xiritaanka shirweynaha ayuu si rasmi ah ugu aqbalay magacaabista ay jamhuuriga u magacaabeen madaxtinimada musharaxa madaxtinimada xisbiga jamhuuriga waxana hadalladiisa uu ku bilaabay
thank you very much friends Delegates and fellow Americans, I humbly and gratefully accept your
saaxiibayaal ergooyin iyo dadka Mareykanka waxaan si aan kibir lahayn oo mahadlaqa aan u aqbalay ugu yiri magacaabista madaxweynenimada Mareykanka Donald Trump ayaa khudbadaasi shacabka Mareykanka uu jeediyay kaga hadlay aragtidiisa iyo siyaasadda uu fulin doono haddii xilka madaxtinimada uu ku guuleysto Trump wuxuu horeyn ka hadlay rabshadaha dhawaan ka dhacay Mareykanka ee dhinaca isirka ama midabka ku salaysnaa ee u dhexeeya bulshooyinka qaarkood wuxuuna sheegay inay taasi dhammaan doonto waxaana hadalladiisii ka mid ahaa
I have a message for all of you the crime and violence that today afflicts our nation will soon and I mean very soon come to an end
waxaan dhamaantiin idin hayaa buu yiri fariin dambiyada iyo rabshadaha xanuunka ku haya dadkeena way dhammaan doonaan laga bilaabo bisha Janaayo 20-keeda sanadka soo socda 2017-ka amniga waa la soo celin doonaa buu yiri. Donald Trump wuxuu ka hadlay amni darrada dunida ka jira wuxuuna ku weedeeyay inay mas'uul ka tahay Hillary Clinton isagoo sheegay in madaxweyne Barack Obama magacaabistii uu Hillary Clinton markii hore u magacaabay xogayaha arrimaha dibadda inuu isagu ku dhisu ka shalaayay waxaana hadaladiisa ka mid ahaa
Her bad instincts and her bad judgment something pointed out by Bernie Sanders are what caused so many of the disasters
Hillary Clinton dareen xumadeeda iyo go'aan xumadeeda oo ah waxa uu hore u tilmaamay Bernie Sanders ayaa ah waxa sababay masiibooyinka dunida maanta ka taagan ayuu yiri Donald Trump wuxuu sheegay in faqiirnimada iyo rabshadaha uu Mareykanku soo wajahayo iyo dagaalada iyo burburka dunida ka taagan ay sii jiri karaan oo kaliya hadii lagu tiirsanaado siyaasiyiinta iyagu arrimahan abuuray Donald Trump wuxuu sheegay in fariintiisu tahay in waxyaabahan ay isbedelaan oo sida ugu dhaqsiyaha badan ay isku bedelaan Trump wuxuu dadka dabaqada dhexe ee Mareykanka iyo ganacsigaba u ballan qaaday inuu ka caawin doono dhinaca canshuuraha oo la fududeyn doono isagoo sheegay in Mareykanku yahay waddanka ugu sareeya ee canshuuraha adduunyada dadka la canshuuro yaraynta canshuuruhuna waxay sababi doonaa inuu yiri shirkadaha cusub iyo shaqooyin cusub oo dib ugu soo noqda Mareykanka Donald Trump wuxuu khudbadiisa ku sheegay in qorshihiisu uu kaga duwanaan doono kuwa ka soo horjeeda oo isagu sheegay in markasta kaalinta koowaad uu gelin doono dadka Mareykanka ah oo ay ku jirta dhinacyada amniga gudaha, ilaalinta xaafadaha, ilaalinta xuduudaha iyo ka hortagga gargaacisada wuxuuna sheegay inay jiri doonaan barwaaqo inaanay jiri doonin barwaaqo haddii aanu jirin buu yiri sharci iyo kala dambeyn Donald Trump wuxuu ka hadlay arrimaha dhaqaalaha waxaana hadaladiisa ka mid ahaa
I will outline reforms to add millions of new jobs and trillions in new wealth that can be used to
waxaan faahfaahin doonaa buu yiri isbedello cusub si malaayiin shaqo oo cusub ah iyo lacag trillion gaariyaba loogu daro dakhli cusub oo si loo isticmaalo yiri oo dakhligaasina loogu isticmaalo dib u dhiska Mareykanka Trump wuxuu ku dooday in qorshayaashaasi uu soo jeedinayo ay diidi doonaan kooxaha danaha gaarka leh ee xoogga badan sababtuna ay tahay in kooxahani ay ku shubteen siyaasiyiinta iyo nidaamka dhaqaalaha ee dalkan si ay iyagu uga faa'iideystaan Donald Trump ayaa khudbadiisa waxa uga hadlay sababaha ku kalifay in uu siyaasadda soo galo waxaana hadaladiisa ka mid ahaa
so that the powerful can no longer beat up on people who cannot defend themselves
waxaan ugu soo biiray ayuu yiri saaxada siyaasadda in dadka awood leh aanay garaacin dadka aan isdifaaci karin qof aniga nidaamkan iga badiyaana ma jiraa ayuu yiri taasina waa sababta aan kaliyay u hagaajin karo nidaamkan Donald Trump wuxuu sheegay in maamulka Obama uu ku guuldareystay in uu wax u qabto dadka ku nool magaalooyinka waaweyn ee dalkan Mareykanka waxana hadaladiisa ka mid ahaa
It's failed them on education. It's failed them on jobs. It's failed them in crime. It's failed them in every way.
Maamulka Obama wuxuu yiri dadka ku nool magaalooyinkan dhinaca waxbarashada way ku guuldareysteen dhinaca shaqadana way ku guuldareysteen dhinacyada dambiyadana way ku guuldareysteen buu yiri maamulku dhinac walbana way ku guuldareysteen markan anigu madaxweyne noqdo ayuu yiri waxaan hubin doonaa in dhammaan caruurteenu si isku mid ah loola dhaqmo oo si isku mid ahna loo ilaaliyo Donald Trump wuxuu ka hadlay halista sii kordhaysa ee uu sheegay in Mareykanka ay dibadda uga imanayso wuxuuna sheegay in uu ka adkaan doono kooxaha argagixisada iyo weliba kooxda Daacish dhinaca kalena wuxuu sheegay inuu sida ugu dhaqsiyaha badan u joojin doono qaxootiga iyo dadka soo socdaalaya ee ka imanaya wadamada ay argagixisadu ka jirto Donald Trump wuxuu ku celiyay ballanqaadkii uu ka sheegay markii ololaha doorashada hordhaca uu ku jiray ahaa inuu dhisi doono derbi weyn wuxuuna sheegay inuu dhisi doono derbi weyn oo lagu joojin doono uu yiri dadka sharci darrada ku soo galaya dalkan Mareykanka isagoo ka dhisi doona Mexico iyo Mareykanka dhexdiisa wuxuuna sheegay in derbigaasi sidoo kale uu joojin doono darawooyinka dadka Mareykanka soo gaaraya Donald Trump wuxuu dadka Mareykanka u ballanqaaday in uu dib u soo celin doono shaqooyinka Mareykanka dibadooda la geeyay هذا الرماه سي أن دونالد ترامب خطبته سنعاوى يشروينها جود عليه وحاسيجارة ولسه عليه فيصل دري أو كم ده حبناها كونغرس كمريكان كي كنول قبل كم نسوت هاي ذلك المريكان كخذ كتلفون كي يكتير فيصل ما يمغليها
ها عبد عزيز وق مغلي ولا
وتاي وقتي ركوب بن هاي نابل محاكا جب هاي خطبته دونالد ترامب وعاوى سي رسمية شمورجا يجوا على مسارين مجلدنا نشوفه كليفلان
إن وال عبد عزيز سيد الله صعطه إن خطبتي دانو ترامب وحياة خطبتي أول عدرا قسم الحوين إن أقبل يوسف تيديو وحياة به أقوم مهم سنة ودانو ترامب عاو كحلي وحاقاب أقوله سنو حسغي وحياة حاجة نبت قليلة تاسو أول بعانكو أها وحياة بعانكو كوها أغلبات كوعلي وحكم إذا إنو ميسي دونا دربيجي ومرغول بأها ورنجري أحيد المكسيكي مرايكي دربي أول حيالة ريسي دونا إنه ممنوع الدونا إن والضمادة اللي قلتهم سيارة جحسدة إن إيداد كي معدان إن السوغلوتية إن كستوصل ما أنت خب فان عرب كداد كمسلمين تا لكن ما حو قاعد أقول إنه في حسدة داد ك والضمادة اللي قلتهم سيارة وحنو قفوا سي والضمادة عدل كسوريا أو كؤدي مرشحة حزب الديمقراطي هيلاري كلينتون إن يأيدوا قاعد أسيا زين دون تداد كداد ك سوريا كي معدان بل سيساقو وجب أهم بتشوتشين دونا إلا اللي تقعدوا وحقيقين معنا
waa ugudameyntii si kooban waqtiguna aad bigu yaryahay ee shirweynaha xisbiga jamhuuriga aan caawa halkan ku soo xirmay Cleveland 4:00 uu soo socday ilaa 2:00 si guud adigu jamhuuriga taageersanta oo ka tirsan tahay shirweynahan ma kula tahay in dhinaca jamhuuriga ay u arkaan inuu yahay shirweyne ay ku guuleysteen oo xisbiga gudahaana ay imika wada mideysan yihiin si kooban
عبد عزيز أن أركي كرنو إن واحد دريمنا إن وآد وقولي استي إن إن دونالد ترامب إنه مدي إن بدنو حزبك كم ذا واحد كده دريم كرت هذا مع شاط كم يلا بدنو حزبك الجمهوري قاي سووي ما دان كده عيا إن مركا واحد مدي إنه كقولي استي فرنتي سي أما وجدد يسي أحد إنه مدي حزبك ولي ويجران ده حزبك كم ذا أو دليل سن إن إن دونالد ترامب يسي أتديسه لكن جود أهان وحوقنا ما ديسي ونعكسن
aad baad ma santay ka soo waa Faisal Darri oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga oo ku nool gobolka Minnesota oo qofka telefoonka si toosan ugu jiray si kastaba noqotee in xisbiga jamhuuriga shirweynahoodii haday soo xirayaan waxayna si rasmi ah u calaamay saareen Donald Trump oo in ka bilaabi doona ololihii guud ee doorashada ee uu kaga hortegi lahaa Hillary Clinton oo iyada todobaadka dambe lagu calaamay saari doono magaalada Philadelphia ee gobolka Pennsylvania jamal
aad baad ma santahay Cabdi Axiis وكاسو وحو اها وريهيغا عبد العزيز عثمان او هدا خدك تليفونكا سي توسو او جيري مغالدا كليفلاند غوبلكا اوهايو ان غبغبديدا عدينا يان كوسي سيقينا
خلصنا كلمه سوغا انت عود كمعان احساب عثمان ايان اد كوسو دويننا هيستاس ايانا غبغبو غود اهان اذا عديني ارورنمو وجمال احمد عثمان فلسطين احمد ايمانو اذن لنا بتقليل
I don't care.